Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić, a mi imamo veliko zadovoljstvo, do duše telefonom, da pozdravimo Ranka Jakovljevića iz Kladova. Dobar dan, Ranko.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima.
Današnja tema grada je priča o pesmi Tamo daleko. Koliko je ta pesma važna, to svako za sebe ko zna za ovu pesmu zna i ume da je tumači na određeni način. Mi smo probali da nađemo nekoga i našli smo ko me je ta pesma nešto sasvim drugo nego što je nego što se može očekivati da jeste.
Evo da predstavimo Ranka Jakovljevića. Dakle, on je autor već 15 knjiga na razne istorijske teme. Bavi se temama od pitanja da li je Atlantida možda bila negde u okolini Đerdapa, pa do ovih priča o eventualnom autoru ili o autorskim pravima za pesmu Tamo daleko. Dakle, mi smo za ovu špicu nešto uradili, pokušali smo da nađemo izvođenje instrumentalno same pesme Tamo daleko na nečemu što bi ličilo na citru. Međutim, nismo našli. A zašto smo tražili citru? Zato što je Đorđe Marinković, čovek koji je po svoj prilici bio autor ove kompozicije, on se u Parizu, u Francuskoj, zvao Georges Marinković, živeo je između 1891. i 1977. On je svirao, bio je majstor na citri. E, to su neke stvari koje nam je otkrio Ranko Jakovljević i evo sad da ga najpre zamolimo, dakle, kako ste vi došli uopšte na ideju da se bavite istraživanjem pesme Tamo daleko? Šta vas je ponukalo?
Tražujući francusko-srpske kulturne veze, došao sam do privatnog arhiva Jovana Jovanovića, prijatelja kompozitora Đorđa Marinkovića.
To nema veze sa Jovanom Jovanovićem Zmajem?
Ne, nema veze. Radi se o Kladovljaninu koji je jedan deo života proveo u Francuskoj kada je Đorđe Marinković. U tom arhivu našao sam jedan značajan broj notnih tekstova publikovanih u Francuskoj od strane Đorđa Marinkovića, čije umetničko ime od 38. godine glasilo Georges Marier. A pored tih notnih tekstova bilo je fotografija sa posvetom i ono što me najviše zaintrigiralo, to je kopija jednog pisma u kome se oponenti njegovi po pitanju autorskih prava obraćaju sa predlogom za nagodbu. Upravo ovi detalji su me opredelili da i jedan poseban rad napišem i posvetim Đorđu Marinkoviću i taj rad ugledao svetlo dana 2006. godine u zborniku istorijskog arhiva u Negotinu i 2008. godine u izdanju Univerziteta u Nišu.
Da, taj zbornik zove se Baština, ako se ne varam.
Zbornik Baštinik je zbornik istorijskog arhiva u Negotinu, a zbornik teme je časopisa društvene nauke Univerziteta u Nišu.
Da kažemo slušalcima, dakle, nekoliko imena se pominje kada je reč o autorstvu ove pesme. Ona je svakako komponovana negde 1917. 16. godine, dakle, na samom krfu. I tu se spominju imena Milana Buzina, to je bio kapelan Drinske divizije, zatim doktora Dimitrija Marića, koji je bio lekar poljske bolnice Šumadijske divizije. I najviše se spominje Mihajlo Zastavniković, koji je bio učitelj također u Negotinu, dakle u ovom kraju. Dakle, Đorđe Marinković je negde 1922. godine izgleda u Francuskoj registrovao autorska prava na ovu pesmu.
Da, Marinković tvrdi da su mu autorska prava u Parizu priznata 1922. godine. Takvu naznaku stavio je na svoja notna izdanja uz zabelešku rezervisana prava izvođenja, reprodukovanja, aranžiranja za sve zemlje sveta.
Da.
Ovu melodiju snimio je kao svoju, u više navrata, posljednji put u poznim 60. godinama na vinilskoj ploči od 45 obrtaja. Međutim, sporna su se ispostavila dva momenta, pitanje autorstva teksta i pitanje autorstva muzike. Vezano za autorstvo muzike, preovlađuje mišljenje da je kompozicija Tamo daleko sačinjena od dva zasebna dela. Jedan bi deo asocirao na staru ukrajinsku narodnu melodiju koja je pevana po Žarku Petroviću i za vrijeme ratnih dejstava u Beogradu 1915.
To je drugi deo pesme, da. Tako, da.
A prvi deo pesme je nepoznanica, znači pretpostavlja se da je neko obradio i to sročio na način da naša vojska na Krfu ima nešto što će nadomestiti epske junačke pesme u desetercu s jedne strane, a s druge strane nadomestiti nemogućnost drugačije propagande i jačanja borbenog duha koji bi mogao dopreti do svakoga od naših vojnika. Štampa to nije mogla da učini, a radijski mediji su bili tek u začetku.
Ali ovo nije epska pesma. Ne bi se moglo reći da je Tamo daleko pripada tom korpusu epskih pesama. Pre je lirska.
Da, ona nije epska pesma, ali ja sam želio samo da naglasim, da napravim paralelu, da je upravo ona nadomestila onaj vid komuniciranja vlasti ili rukovodstva tih borbenih dejstava sa svojim vojnicima, koji je ranije bio rezervisan za gusli i za narodne pevače u desetercu.
Da. Vrlo je zanimljivo ovo što kažete u svom tekstu. Dakle, pozivate se na jedan iskaz Milana Stojadinovića, koji je u Prvom svjetskom ratu bio ministar financija, bit će kasnije i predsjednik vlade, ali on je negdje prokomentarisao, dakle, taj odnos Beograd-Krf, pa kaže, dok su u Beogradu, ja ovo parafraziram sada, te pesme koje su se pevale bile vrlo ratoborne i grube i tako dalje, na Krfu su bile nežne.
Bile su tužve i bile su u nekom sentimentalnom tonu, recimo.
Upravo je to kontrateza stavu Žarka Petrovića, koji ide na tezu da se danas ova pesma može čuti u Ukrajini i kaže, nisu li možda ruski artiljerci, oni koji su zajedno sa Srbima branili Beograd 1915. ostavili ovu melodiju, a naša vojska je prenela u sol. Milan Stojadinović u memoarima Ni ratni pakt iznosi upravo ovo zapažanje koje ste vi parafrazirali i koje dovodi u pitanje tezu da se radi o ukrajinskoj melodiji. Ja ne bih sporio da je pesma slovenskog porekla. S druge strane, nisam stručnjak za muziku, ali kao pravnik mogu da insistiram na tome da je razrešenje ovog pitanja sa pravnog aspekta relativno lako ako se u arhivima u Parizu pronađe kod Instituta za zaštitu autorskih prava viz autorske zaštite. Da li je zaštićeno originalno autorsko delo ili možda prerada autorskog dela koja također u smislu Bernske konvencije podleže zaštiti autorskih prava. S druge strane, pogledati da li možda, kao što se priča među članovima porodice šire Đorđa Marinkovića, postoji trag o vođenju nekog spora u Srbiji. Ukoliko je zaštita dobijena u Parizu, ona važi, kao što sam rekao, da je ovdje oštampano na jednom notnom tekstu za sve zemlje sveta. Onda s te strane to ne bi trebalo biti sporno. Da. Ono što je unijelo dodatni spor, to je zahtjev porodice Mihajla Zastavnikovića da se njemu prizna pravo autorstva na tekstu, a za uzvrat bi njegovi naslednici priznali Marinkoviću pravo autorstva na muzičkom delu. Marinković normalno nije prihvatio takvu nagodbu, kažem normalno, jer on svo vreme insistira, čak i u pismu Radio Beograd, upućeno 1966. godine, da je to njegovo muzičko delo. Šalje uz to pismo 7 svojih kompozicija horskih i moli jedino Radio Beograd da prilikom emitovanja naglase da je on autor ovog dela.
I sada tu postoji nekakva sumnja, zato što ima nekoliko pesama, pa u jednu od pesama sumnja jedan od muzičkih urednika Radio Beograda, ali meni je jedna druga stvar zanimljiva. Ova pesma ima jako mnogo verzija, jako mnogo različitih stihova koje govore o tome da su u stvari stihovi bili nekako prilagođavani samim onim izvođačima. Znači, nekako nemam osjećaj da postoji jedna jedina verzija. Čak i zvaničnih verzija ima nekoliko.
Apsolutno ste u pravu. Čak mislim da je u različito vreme pesma imala različit značaj i da je to uslovilo prilagođavanje teksta. Prva najšira verzija je decidno navedena u voluminoznom delu Golgota i Vaskrs Srbije 1916. 1918. Mislim da je delo objavljeno 1971. godine. To je čitav geografski leksikon, pa se tu navode
sve one reke.
More, Drina, Kolubara, Timok, Morava, Đekinj, adresirano na naše ratnike koji su u javnom stanju i koji trebaju uz nadljudske napore da se oporave i spreme za ratna oslobodiločka dejstva u Srbiji. S druge strane, autori ovog dela nagoveštavaju ne dajući kompletnu drugu verziju. Kaže, sa svih strana čula se pesma, najčešće grupna, tamo daleko kraj plavog Dunava. A upravo daleko kraj Dunava je deo stiha istovetan onom koji Đorđe Marinković upotrebljava u svojoj autorizovanoj pesmi.
Da. U tom smislu, dakle, instrumentalne verzije su nešto što je najmanje kontroverzno. Ja sad predlažem, ostanite na vezi. Pretpostavljam da ste čuli to izvođenje Zlatka Balokovića, čuvenog violiniste, na sahrani Nikole Tesle 1943. godine, tačno je bio 10. januar, kad je ta sahrana bila u Njujorku, dakle, i po molbi pre toga dok je živ bio, Nikola Tesla je svog prijatelja Zlatka Balokovića zamolio da mu svira na sahrani i to da mu svira dve stvari. Schubertovu Ave Maria i Tamo daleko. Da čujemo, to je relativno da kako loš snimak, ali da čujemo kako je to otprilike zvučalo.
Sada smo čuli verziju koja je u stvari izvođenje Zlatka Balokovića 10. januara 1943. na sahrani Nikole Tesle u Njujorku kada je ovo svirano, to jest izvedeno. A na telefonskoj vezi nam je Ranko Jakovljević iz Kladova, saradnik istorijskog arhiva u Negotinu koji je, pa čini mi se, decenijama istraživao i priču o ovoj pesmi, priču o njenim autorima i njenim kompozitorima. U stvari, tražio je kako tu zaista stvari stoje, pokušao je da dovede nekako, rekla bih, na čistac, kako ste rekli, pošto ste pravnik.
Da, upravo tako. I opet se vraćam na onu moju tvrdnju da je u različitim periodima naše nove istorije ova pesma imala određene uloge. Propagandni značaj na Krfu je evidentan. Međutim, posle Drugog svjetskog rata, kod Srba u emigraciji, ova pesma je postala opet simbol, simbol snova o povratku u otadžbinu. Sasvim druga situacija, komunizam u Srbiji, pesma simbol monarhije posvećena Srbiji, i što je upravo uslovilo, kako je Žarko Petrović u svom feljtonu već citirano kaže, da ona bude jedno vrijeme proskribovana u Beogradu. O čemu se radi? Nakon sukoba između Tita i Rankovića i Brionskog plenuma, postojala je prećutna zabrana da ova pesma bude snimana i emitovana. Tako da se desilo da smo mi u to vrijeme do nje mogli doći zahvaljujući tome što zabrana nije važila za produkcijsku kuću Zagrebački Jugoton.
Da. Eto, ajde, nešto dobro da je bilo u to vrijeme, a da je dolazilo iz Zagreba i Jugotona.
Meni je jedino, nekako ne bih mogla da prihvatim da je to propagandna pesma. Meni je nekako više priča o čežnji jedne vojske, jednog naroda ili ljudi koji su od daleko od svoje domovine, ali nikako reč propaganda mi ne ide tu.
Pa zašto ne propaganda u pozitivnom smislu, buđenje patriotskog duha?
Pa oni su ga imali, bez njim, bojim se, trebalo uopšte ništa buditi.
Pa vešte da im nije trebalo da ne bi pevali.
Znate šta bi trebalo, dakle, sada malo popričati ili predstaviti, dakle, tog čoveka koji je ovde nepoznat, Đorđe Marinković, on se u Parizu, u Francuskoj se zvao Đorđe Marinković, ono tvrdo pisano. Dakle, to je po svojoj prilici vrlo interesantan čovjek koji je napravio karijeru o kojoj mi gotovo ništa ne znamo.
Da. Pa evo ovako, podaci do kojih sam ja došao. On je rođen 19. septembra 1891. godine u Korvovu. To je selo udaljeno od Kladova 20 km nizvodno. Otac je bio zemljodelac, zvao se i on Mati Flora.
Samo da vas prekinem za sekund. Dakle, neobična su imena njegovih roditelja. Da. Upućuju na rumunsku poreklo.
Najverovatnije da se radi o vlaškim korenima, a to bi bio pojam širi od rumunskog porekla. Međutim, reč rumunsko poreklo je bila podloga još jednoj interesantnoj tezi. Apropo pesme koju je Zlatko Baloković svirao na sahrani Nikole Tesle. Ovde među ljudima koji se deklarišu kao Vlasi ide sledeća priča. Nikola Tesla, i to se može videti na mnogo rumunskih sajtova, je također vlaškog porekla po očevoj liniji. Njegovo prvo prezime je bilo Dragić. Otac mu je bio sveštenik, a onda su prezime zamenili rečju Tesla. Za paralela sa Marinkovićem. Marinković je također vlaških korena. Deklarisao se kao Srbin, ali je dobio francusko državljanstvo 1920. godine. Također potiče i svešteničke porodice, ali ne njegov direktni predak, nego neko iz ranije linije.
To je ovaj Petar, je li?
Petar Marinković bi trebalo da bude njegov rođak. Nije dokazano, ali kad je Kosta Jovanović 20. godina prošlog veka radio analizu naselja i poreklo stanovništva za potrebe Akademije nauka, on je tu došao do iskaza da porodica Marinković vuče korene od loze, čiji su predstavnici se bavili svešteničkim pozivom. Ja sam kao jedinu takvu osobu u Korvovu i kasnije u Velikoj Vrbici našao upravo Petra Marinković.
Da. Rečite ovo, to je zanimljivo. Đorđu Marinkoviću posle Golgote, odnosno posle povratka u Srbiju i tako dalje, izgleda da kralj Petar uručuje lično pasoš sa kojim Đorđe Marinković odlazi u Pariz, tamo će napraviti karijeru, ali pasoš kao neku vrstu nagrade.
Vidite, to je priča među članovima porodice. Dobro. Znači, nije imao neposrednih potomaka, ovo je rodbine u drugom stepenu pobočnog srodstva. Međutim, šta je sigurno? Sigurno je da je u to vreme mnoštvo talentovanih Srba dobijalo dozvolu da ode na školovanje, usavršavanje, čak i srednju školu da uči. Za vreme solonskog egzila odabrani ljudi među njima su srednju školu učili u inostranstvu, najviše u Francuskoj. Tako se desilo da u to vreme u Francuskoj, odmah nakon Prvog svjetskog rata, budu iz Kladova, osim Đorđa Marinkovića i Živojin Tomić, operski pevač, koji upravo desilo se slučajno na 33. Marinkovićev rođendan, učestvovao u emitovanju prve srpske radio emisije 1924. godine. Među akterima te emisije bilo je troje operskih pevača, među njima Živojin Tomić. Živojin Tomić je jednu koncertnu sezonu kao prvak beogradske opere proveo u Parizu. U to vreme na specijalizaciji također dete iz Kladova, njegov brat Mihajlo Tomić, poznati vajar s početka 20. veka, čija su dela Čuvari sarkofaga cara Dušana u crkvi Svetog Marka i Kornjače te radijske česme u Beogradu. Znači, postojala je čitava jedna mala kolonija iz malenog Kladova koja je imalo 3000 stanovnika. Da ne pričamo o darovitim ljudima iz drugih krajeva. Međutim, u Marinkovićevoj porodici ide priča da je on čuo o zaveri koja se sprema navodno protiv srpskog kralja među Arnautima, kako oni kažu, i da je u zahvalnost za tu informaciju nakon vraćanja sa Solonskog fronta on poslat na školovanje u Pariz. Ovo nije dokumentovano, ali kao priča ide. Ono što jeste dokumentovano, to je da u uvodnom delu Marinković među vremenu uspeva da postane i profesor muzike, bavi se muzičkom teorijom.
On je već ovde, dakle, školovan je u Beogradu jednim delom, pa je bio član ansambla Kraljevske garde.
To je priča u porodici, ali da je svirao udaračke instrumente, zašto nije trebalo velike škole. Ali
To se sasvim ne slažem za ritam, trebate kako se školovati.
Da. Dobro, jer priča ide da je neko od znatiženih turista njega zatekao na obali kako lepo muzicira, rekao je ovo je dete nadareno, odvesti ga u Beograd, naći stipendiju da se školuje. Ali to su sve priče, znate. Znači tu nisam uspio da nađem neku dokumentarnu potporu. Znači, Marinković odlazi u Pariz, gde 20. dobija državljanstvo, gde svira. Prvo je, ima svoj orkestar. Prvo je ime Marinković, kako ste ga vi izgovorili par puta u našem razgovoru. Potom pokušava da nađe skraćenu verziju, kao već umetnik koji pravi karijeru, pa se onda potpisuje kao Marin. I mi imamo podatak da on 1938. ima svoju diskografsku kuću, koja se zove Diske Mariel. I za tu diskografsku kuću snimio je kompoziciju Nocturno, gde se potpisuje Marin i njegov orkestar. Šta je tu interesantno? Ime Mariel je dato u maniru Art Dekoa, koji je tad bio preovlađujući pravac u dizajnu u Francuskoj. A sama reč bi značila sjajno sunce. On upravo za zaštiti znak svoje firme uzima sunce sa zracima, u okviru kojih je zlatnom bojom ukomponovani slova kako glasi ime firme, Diske Mariel. Znači, ja mislim da je tek posle 38. počeo da radi sa ovim drugim pseudonimom Mariel. Ovaj podatak može se naći na sajtu jednog kolekcionara iz Kanade, Teda Stauntona, koji ima more tih starih ploča sa upravo ovim obeležima diskografske kuće.
Da, ali posle Drugog svjetskog rata on će postati ipak poznat pod imenom Georges Marinković i tu će biti poznat pre svega kao svirač na citri. On je, dakle, radio sa Antonom Karasom, odnosno obradio je onu čuvenu temu za film Treći čovjek, pa je izgleda po toj temi postao čak poznatiji od samog kompozitora.
Upravo tako, i to su razlozi da njegovi snimci muzike iz ovog filma su danas čuvani u fonotekama nacionalnih biblioteka u Barceloni i Parizu. Nažalost, ne i u Beogradu. Ja se nadam da će uskoro to biti korigovano i da ćemo mi u zbirku digitalizovanih ploča, međutim, među njima i kuće Odeon za koje je Marinković snimao, da nađemo i neki njegov snimak. Inače, on je pokušavao saradnju i sa drugim instrumentalistima na, uslovno rečeno, retkim instrumentima. Pa je radio snimke sa poznatim izvođačima na mandolini i balalajci, što je isto naišlo na dosta solidan uspeh kod francuske publike.
Da. Evo sad, pri kraju ovog razgovora, gospodine Ranko Jakovljević je na vezi, on je u Kladovu. Recite, dakle, načuo sam da je upravo, ako ne danas, onda ovih dana, objavljena vaša knjiga o ovoj kontroverzi, o Đorđu Marinkoviću i odnosu njegovom prema tamo daleko.
Danas je štampi izašla knjiga koja se zove Između pera i mača, i to je jedan izabrani zbornik radova o ličnostima koje imaju karijere vredne respekta, a jedan deo svojih aktivnosti vezivali su za područje Đerdapa. Knjiga počinje tekstom o Apolodoru iz Damaska, najvećem arhitekti Starog Rima, koji je izveo radove na izgradnji mosta i plovidbenog kanala u Kladovu. Zatim ide preko Dimitrija Ginića glumca, generala Vojna Maksimovića, do Đorđa Marinkovića i našeg poznatog i, mislim, neopravdano zaboravljenog etnologa Radovana Kazimirovića, koga uglavnom znamo po tome što je uredio kremansko proročanstvo, ne po mnogim njegovim radovima iz oblasti crkvenog prava i etnologije.
Dobro, hvala vam veliko. Dakle, bio je to Ranko Jakovljević iz Kladova. Recite samo evo još jednu dilemu da razjasnimo. Vi ste zaposleni kao pravnik u carini.
U upravi carine.
Da. Je li stižete naprosto da se bavite ovim što vam je izvanredan hobi, što ste doveli na jedan nivo zavidan?
Ja mislim da je upravo to način da se uspješno radi i na profesionalnom poslu, a i da se nešto postigne što će biti od koristi za sredinu iz koje potiče.
Eto, hvala vam još jednom, pa nadam se da ćemo se jednom vidjeti ovdje u studiju. Biće bolji vaš glas ovako telefonom iz Kladova, ipak je malo daleko.
Biće mi drago, hvala najviše.
Prijetno. A mi ćemo sada, dakle, čuti nešto što ima veze sa našim nekim istraživanjem. To će biti jedna emisija. Pre nego što ta emisija krene, ipak ćemo se još malo zadržati na Đorđu Marinkoviću.
I čućemo jednu, pa njegovu pesmu ili izvođenje Jeunesse dans cet Tirolske, na Tirolskoj citri, citri i onda ide jedna dokumentarno-dramska
vrlo emisija. Redak snimak, a ta dokumentarno-dramska emisija, ona donosi dvoje ljudi, evo da kažemo, njihova imena su Jerun de Vries i Marina Dokmanović. Jerun je iz Haga, Marina je odavde, oni su u braku.
Imaju sina, a priča o Tamo daleko je u stvari priča i njihove porodice. I sada kako je ta priča stigla u njihovu jednu porodicu, a svako ima sa svoje strane.
Ali najpre mladi igraju i Đorđe Marinković.
And now,
one day in the town of Hvar,
sedeli smo na Hvaru u nekom restoranu i čuli od nekud tamo daleko.
And I started to hum it, started to sing it.
Znači ne sami Jerun i ja, nego smo tako sedeli s nekim prijateljem, on je počeo da peva tu pesmu s rečima.
Okay. I'll try to sing it. Tamo daleko, daleko, kaj mora, tamo daleko morje, tamo je ljuba moje. Tamo daleko, daleko, kaj mora, tamo je ljuba moje, tamo je daleko moje.
I onda smo svi onako, otkud Jerun koji le govori srpski, ne zna da peva, kako sad, otkud mu sad tamo daleko, ali nije znao ni on.
And Marina was very much surprised. And the song happened to be Tamo daleko. And I remembered not all of the words, but I remembered the melody and I remembered some of the words.
Mm.
My mother always talked to me about the friend she had during the Second World War, and this friend came from Yugoslavia. And she taught my mother a song, and my mother, because this woman was for her very, very special, she would sing it to me as a lullaby.
I onda smo polako došli do toga, pa to mene mama naučila, pa kako te mama naučila, pa mami pevala ko u spavanku. Otkud je sad njegova mama znala tu pesmu? I onda došli do Kate u nekom trenutku.
It is a complete coincidence I met Marina, and I met Marina here, and I had no connection with Yugoslavia at all, as far as I knew. And so my mother told me that this Kate had come to Holland with a Dutch architect who was called Jan Vermeulen.
I onda mi ona ispričala da je u stvari ta njena prijateljica Kata bila udata za jednog holandskog arhitektu i da je on bio komunista, da su u stvari zajedno nekako iz Rusije došli ili odvojeno, ili to smo sve kasnije saznali kako, ali da su došli iz Rusije u Holandiju i da je on kao komunista bio odveden od strane Gestapoa.
And one day, as Marina and me were driving through The Hague on the way to an opening of an exhibition I designed, she suddenly said, look, here I was sitting with Kate. And Kate was the woman, the name of this Yugoslav woman. And Marina always says Kata when I talk to her, but to me she was Kate, like the German version. And here I was sitting with Kate, and we were crying all night, and we didn't know why.
Onda nekako, evo sad Jerom pominje priču maminu, odnosno tu situaciju u kojoj njegova mama meni pokazivala nekakav erker u Hagu. Dakle, mi smo se vozili kolima i ona je meni pokazala, vidiš, onaj tamo erker, tu sam ja sedela s jednom prijateljicom i mi smo plakale cele noći same, muževi nam su nam bili odvedeni, Nemci su ih odveli jednog i drugog, Jeronovog oca kao nekoga koja mora da ide na rad u Nemačku, a Katinog su u stvari uhapsili Gestapo. Oni su plakale cele noći, osjećaju da će nešto strašno se desi, i sljedećeg jutra je došao nekakav poštar, pretpostavljam, koji je doneo poruku da je Katin muž streljan ili ubijen ili negde u nekom zatvoru.
So this was more or less what I remembered when I remembered this song in Gwar, and so we decided that I should ask my aunt, because by that time my mother had died.
Nismo imali koga da pitamo, pa smo otišli da pitamo tetku Jeronu, pretpostavljajući da zna.
My aunt told me, yes, I remember this Kate very well, she was also my friend.
Jeronova mama, Jeronova tetka, dakle dve sestre, vrlo mnogo družile i pretpostavljaju se da će nam nešto reći o tome. I onda se ispostavilo da su se u stvari oni upoznali preko te Jeronove tetke. Dakle, ona je bila učiteljica u školi, u koju, u tu školu je išao sin Katin i arhitekta Jan Vermeulena. Ona je bila učiteljica. Jednog trenutka je u školu došao otac i rekao da želi da upozna učiteljicu o kojoj njegov sin toliko priča, i priča o nekakvim divnim plavim loknama, i tako su se to upoznali. Na kraju su svi počeli nekako da se druže. I posle smo našli jako mnogo fotografija na kojima svi oni zajedno sede, i mama i tetka i Kata.
I mean, after my mother and my aunt died, I found several books that this Kate had obviously given them from famous leftist German publishers and stuff like that.
Naravno, to nam je sad sve postajalo interesantnije, jer neko je pomenuo, dakle, otkud opet sad tamo daleko, onda je verovatno tetka Jerunova ispričala da je Kata u stvari poreklom iz Jugoslavije, i da je ona bila jevrejka, i nekako se setila da se prezivala verovatno Dijamant ili Dijamantštajn. Ili
we asked my aunt, did she remember the second name maybe of this Kate, and she said, well, we don't know, but I don't know, but it was something like Diamant or Dijamantštajn or something like that. And then we thought, well, this sounds, let's say, Jewish.
sad onda smo rešili da probamo da nađemo odakle se Kate, odakle je u stvari Kata, i sa tim prezimenom smo došli u ovaj Jevrejski istorijski muzej u Beogradu, sa kojim sam ja u to vreme nešto radila.
And at that time, Marina,
i pitali njihovu tadašnju direktorku koja je vodila i dokumentaciju Jevrejske zajednice, da li ona zna nešto o tom prezimenu. Našla nam je, rekla nam je da je u stvari to prezime rabina iz Vukovara, dijamant, nije dijamanšten, nego dijamant, i da je Kata njegova ćerka.
But by that time the Yugoslavia was falling apart, the war had started, and so all connections were complicated. So she gave a lot of information about this Kate.
Tu smo nekako saznali da je ona u stvari bila komunista i da je bila u komunističkoj partiji tadašnje Jugoslavije i da je na kraju završila u Sovjetskom savezu u Moskvi i u nekakvom zatvoru iz koga je posao eksplod izaći. Dakle, to onda smo htjeli da saznamo šta se u stvari tu dešavalo, pa su nas uputili na jednu ženu koja se bavi upravo istraživanjem takvih Jugoslovena koji su bili u Moskvi, bili u zatvoru, otišli smo kod nje i ona nam je povadila raznorazne dokumenta koje je prikupila, između ostalog i to da je Kata u jednom trenutku bila uhapšena u Jugoslaviji, odvedena u neki zatvor u Sloven Gradecu, tamo provela neko vreme, pa izašla, pa otišla u Moskvu. Tamo onda opet uhapšena i provela opet u zatvoru manje od godinu dana. Umeđu vremenu je, koliko smo isto uspeli da rekonstruišemo, se upoznala sa tim holandskim arhitektom. I tu im se rodilo dete.
I knew she had a son who was a very well-known journalist in Holland. And then this son of Kate gave me a whole file with documents and personal stuff of his father and portraits, and I still have them. And then he told me that his father had actually left his mother and him in Russia, went to Holland, and because the regime in the Soviet Union didn't want to let this Kate go.
I oni su zajedno hteli da odu u Holandiju, nisu mogli zajedno, njega su pustili, on je otišao, a ona je ostala. Dakle, onda je on pokušavao da ženu dovede i dete dovede u Holandiju. Niste da je pustio. Onda je on počeo da piše pisma na sve strane, gde god se setio, tražeći pomoć, da je nekako, pa je pisao pismo Crvenom krstu, pa je pisao pismo ambasadoru Holandije, pa je pisao pismo Romanu Rolanu, tražeći pomoć da se ona pusti, da dođe da u Holandiju, da eto, porodica živi zajedno.
And Romero Lair writes that unfortunately Gorky died, so he didn't have so much direct access to the unmentionable person, because they don't mention him, but it's clear that it is about Stalin. But somehow...
I pretpostavka je da zaista jeste Roman Roland njima na kraju pomogao, jer ona je dobila na kraju dozvolu da iz Sovjetskog saveza odu u Holandiju. E, tako smo mi nekako došli do kraja priče i prosto priču pomalo i zaboravili. To je bio negde početak, negde pred rat u Jugoslaviji. Kraj 80-ih, pretpostavljam. Recimo da je ona bila, da je to prvo slušanje pesme bilo početkom 80-ih, a ovo krajem. I priča se ponovo aktivirala opet posle nekoliko godina.
I went to Vukovar.
Jerulo je jedan dobar prijatelj, jednog trenutka bio ambasador Holandije u Hrvatskoj, i Jerulo mu rekao da će ti do Vukovar, i onda se Jerulo rekao poću i ja. Se dogovorili da se nađu zajedno u Vukovaru, ispostavilo se da toga nije bilo ništa. Tek Jerulo je otišao u Vukovar sa namerom da vidi i gde se nalazila ta kuća u kojoj su oni živeli i gde se nalazio
There was some crisis in the
gde je živeo rabin sa svojom porodicom. I onda je u Vukovaru sreo se u Vukovaru u stvari sa direktorom biblioteke vukovarske koja se u to vreme renovirala. On mu je pripremio da on pronašao, ne znam već kako to izgledalo, raznorazna dokumenta. To je bilo vreme neposredno posle rata, jer Vukovar je još uvijek izgledao razrušen, pun onako, na sve strane se vidio da je upravo prošao nekakav rat. I onda ga je taj bibliotekar prošetao kroz grad, pokazao mu gde se šta nalazilo, pokazao mu gde je bila sinagoga, koja je ogromna građevina. Jerum priča o tome da je to ogromna građevina koja je dominirala celim gradom.
And it was huge building there, dominating the whole town, in fact. Amazing.
I tako, eto, sad s tim Vukovarom, ili već ne znam, nija se priča nastavila i onda je i nastavlja se. Sad, naravno, dokle, kao što ne znamo ni kad je počela, tako ne znamo ni kad će se završiti.
It's an impossible story, because it has no beginning and no end. Mm-hmm. I still don't know how it will end. You know.
But the beginning is of what?
Yeah, well, the beginning is in The Hague, or the beginning is my mother singing me this lullaby, this song as a lullaby.
A počela je za mene na Hvaru, a za Jeruna verovatno tomu spavankom koju mu je mama pevala.
The totally insane thing is that now I have a son whose great grandfather was one of the guys that walked from Belgrade as a boy to Salon,
to Corfu.
He was, I mean, the song is about him, Misha's great grandfather. This is totally crazy.
Kad će početi, kad će se završiti priča za Mišu, za našeg sina Mišu, to isto ne znamo. Zanimljivo je u stvari da i Miša ima neku svoju sad tu. Mišin pradeda, odnosno moj deda, je bio ono što se zvalo francuski đak. Dakle, on je sa srpskom vojskom, sa svojim bratom, znači on je bio, imao recimo 7 godina, njegov brat, na primjer, 14, sa svojim stricem ili ujakom, sad više ne znam, koji je imao 20 godina. Na primjer, oni su krenuli sa vojskom preko Albanije do Krfa. I tamo na Krfu su ih pokupili Francuzi i odveli, i oni su se svi školovali u Francuskoj. Dakle, Miša takođe ima sad svoju priču sa vezanu za tamo daleko. Tamo daleko je, dakle, od toj deci, od tim ljudima, od toj vojsci koja se preko Albanije povlači, pa sad neko do Krfa, neko do Soluna ili već ne znam dokle su se sve dokle su išli.
Let's do level 3. Look, I type here K-T-E. No, wait a second. If you call here Diamant, let's say Vukovar, you get into this Vukovar. But in the end it's a story about Europe. Yes. You know, it's a story about Europe and about how people could move, and in the time that we found out about the story, it was a time of that Yugoslavia fell apart, and that the world became smaller and smaller. You know, but she was in Berlin, she was in Moscow, she was, you know, and whole different world.
Pa dobro, meni se čini to Jerunu, to povezivanje važnije nego meni, zato što je meni ta pesma bila prisutna, znala sam i tako. Ali ono što jeste tu jako interesantno, taj neki evropski moment. Dakle, prvo kako ta žela, meni ona je jako zanimljiva, kako ona tako, ona putuje, ona se nalazi na raznim mestima, ona se nalazi sa raznim ljudima. Ona je u Vukovaru, u Sloveniji, u Berlinu, u Sovjetskom savezu, na kraju u Holandiji, na kraju, što je jako isto zanimljivo, ona završava život u kući jedne jako bogate Holanđanke, u nekom poludvorcu, mislim, sa decom. Pa onda ti Jerunovi roditelji koji vrlo dugo se zabavljaju, pa onda žive zajedno nevenčano, pa se posle venčavaju ili nevenčavaju, nije ni važno, putuju takođe vrlo rano po Evropi, idu stopom, znači neposredno pred rat u Pariz. Mislim, to su onako nekakve, meni je možda taj deo te priče interesantniji nego onaj deo koji je Jerun, jer on u stvari sve vreme nešto otkriva. otkriva o svojoj prošlosti, otkriva o tome šta će u Mišinom životu biti važno. Ja tu manje otkrivam stvari koje su vezane za moj život. Drugo, i taj Prvi svjetski rat je, što se mog ličnog i moje porodice tiče, ja tu ništa novo nisam saznala. Saznali smo uglavnom novo vezano za njegovu porodicu, njegove roditelje i njihove odnose sa njihovim prijateljima. Eto.
Wait a second, where is the Tamo Daleko scene? Because I made a kind of movie of it also.
Naše dete uči da svira klavir i ima učiteljicu i onda je jednog trenutka Jero rekao, ajde probao da vidimo kako bi to izgledalo da Miša nauči da svira Tamo daleko. Mislim da je još uvijek mali da bi ga to na neki ozbiljniji način zanimalo. Zariba ga ovako ko priča, pa na pola priča kaže dobro i onda, dobro, ajde sad. Šta je onda bilo? Pretpostavljam da će možda u nekom drugom trenutku više da ga interesuje. Ali smo eto lju zabolili da mu odsvira i da mu otpeva. I to je onda Jeru snimio.
Kajte, oja, tekst kajte, tamo dole na sun, tamo lego mugi, hija. Oh, that is. Aha, it's Misha, piano teacher. So if you ask me about life, I feel that I've been
Ako me pitaš o životu.
I was born in 47.
Rođen sam 47.
Apart from the story about Kate, which I didn't know it had anything to do with the war. I just knew
u drugom svjetskom ratu nisam znao. Znao sam samo da je iz Jugoslavije, o kojoj ništa nisam znao. Kad sam bio mali, roditelji su me odveli u koncentracijski logor, gde sam vidio gasne komore.
I think this has influenced me.
To je strašno
utjecalo
na mene.
I mean, life is not the same.
Život ne može da bude isti nakon što to vidiš.
But yeah. But I found it unbelievable that my son's great grandfather.
Neverovatno je da je pradedom mog sina.
was part of something that you know,
bio deo nečega o čemu mi je majka pevala mnogo pre nego što je više rođen.
And I had no idea what it was.
Niti je ona znala šta ta pesma znači.
And in itself it's surprising that is Kate.
Iznenađujuće da je Kate komunistkinja iz Hrvatske posle rata pevala pesmu koja je u jugoslovenskom kontekstu prvenstveno srpska i koju komunisti nisu smatrali delom svoje
istorije. History and that maybe don't this
to možda ne može da objasni šta sam ja osjećao u toj muzici, već šta je ona osjećala.
Because why of she could
mogla
have
bilo koju
any
drugu
other
pesmu da izabere da naučimo majku. Moja majka je mogla bilo koju drugu pesmu da izabere za uspavanku.
And then again, I mean, but maybe this is because I feel in a strange way connected to
this song. Možda sam na čudan način povezan sa tom pesmom.
To me, this song is unbelievably beautiful. The melody is, I think, overwhelmingly beautiful. And the words, of course, don't mean much to me. I mean, now I know what they mean.
Reči mi naravno nisu mnogo značili, sada ih znam od nedavno.
But I don't know, is the song so beautiful to everyone? Maybe.
Kao što ne znam da li je ta pesma baš svima lepa, meni jest.
Would sing it to me.
Možda zbog toga što mi je pevala moja majka.
Thing is that one of the things I really regret about my life.
Stvari zbog kojih mi je zaista žao u životu je što moja majka nikada videla mog sina. Umrla je pre nego što se on rodio.
Meaning maybe to the whole
to daje još jedno posebno značenje
svemu.
Povezuje nju
very
i njega na vrlo čudan način.
For me.
Za mene.
So maybe that's why this song is so beautiful.
Možda mi je zbog toga ta pesma toliko lepa.
Yeah. You dream of a better world.
Sanjaš o boljem svetu na jedan način.
It's even this in the people of many eyes probably nationalistic song.
Čak i ako je u očima mnogih ovo nacionalistička pesma.
I don't think that people say it's a nationalistic song.
Ne mislim da je ona izvorno nacionalistička.
That later became connected with
nationalism. Kasnije je povezana sa nacionalizmom.
But I think even this song is just about far away girls that are more beautiful
koje su lepše od onih koje su pored nas.
The place where they are expresses some
izražava
hope,
nadu, osjećaj za lepo.
In a very, maybe childish
na dečiji način.
Yeah, I think we all hope that
svi se
nadamo. I came from a cultural
dolazim
environment
iz kulturnog ambijenta gde je ideja da treba nečemu da
doprineseš,
da moraš da doprineseš svetu sobstvenim talentom. I ovako ili onako još uvek to pokušavamo. Mnogo toga radimo poprilično ludačko.
Still, you know, that's what
ali to smo mi
i
pokušavamo.
Yeah, well.
Grad.
Evo, poštovani slušalci, čuli smo i tu dokumentarno-dramsku emisiju koja se zove Tamo daleko, u kojoj su govorili Jerun de Vries i Marina Dokmanović. Ovo što sada slušamo, to je opet vezano takođe za krv i za taj period 1916-1917. Godina kad su srpski vojnici tamo boravili. Oni su ovu grčku pesmu, to je inače stara grčka ljubavna pesma, zove se Sfiksame ili Zagrlime, jako zavoleli tamo. Dakle, ta pesma je bila pored pesme Tamo daleko veoma izvođena. Mijat Mijatović, tada vrlo popularni naš pevač, on je po krčmama pevao ovu pesmu. Grci su se čudili kako je dobro naučio grčki jezik.
I ovo je bio Grad. Ton Katarina Karakušević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
μαλλιά και νεκρούσαν αστέρου. Σφίξε με, δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω στη θερμή αγκαλιά σου επάνω. Με έναν πόθο που το νιώθω βαθιά στην καρδιά. Θυμήσου πως φεύγουν τα νιάτα και πως χιόνια θα έρθουν στα μαλλιά, πως μόνο λουλούδια δροσάτα έχουν πάντα τη μοσχογονιά. Γι' αυτό κι εγώ θα έρθω κοντά σου να βρω χάρια πολλά και φιλιά. Κι εγώ θα έρθω στην αγκαλιά σου για να στήσουμε αγάπη σχολιά. Σφίξε με κι ενωμένα τα χείλια σμέ. Φίλε με τα φιλιά και νεκρούς αναστέρου.